kifuatulo kya jikumi ne ina. Mosesa ne kimuna kya mujilo utema. Jivilu, shapita iwiji, vesi jikumi ne kamo, kufiwa kane kushapita ina kane, vesi wajikumi ne samba iwiji. Iwiya, jifukujimo, mosesa wajingulu lamba, bana babo ibapika bafelo. Fenepo, wamone mwine jipito ukufila muwebelu. Mosesa usaka akwashe bamuzo wanji. Kabiji waipa ya mwine jipitowa ponkapo wakwatwa moyo amba felo wakevwana banena bya walonga ebiya wanyema mu ejipito waenda muntanda mutuputu. Miaka makumiana washikete kuwifi na lulu lutelwa bushinai. Kokokwa kwa mufunjishe leza mwingilo wakengila. Biobia Mosesa wefana kukumba luombe lwa mukelenge yefelo. Mukino kitachi kionso bana baisa lela babinza na bufika mu Egypto. Ebiya wajijila leza kabijinanji wa muivuana kujila kwanji. Biobia jifu kujimo Mosesa wamona kintu kimo kia kutulumu kwa. Tala fobiji wamona kimu na kia mujilo kitema. Inukulota kionpikila kitelwamba kimuna kia mujilo. Konka kukimuna kia mujilo, leza wesamba na Mosesa kamune namba. Mosesa, Mosesa, bine bine namone masusu, abantu bami bajimu Egypto. Kabiji namone masusu, mowe basusu ila bene Egypto. Panona ashi iya, kakutuma kujifelo amba, ukeba tambijemo bantu bami bene Israela mu Egypto. Ino Mosesa wakwatwa moyo wakujokela mu Egypto. Kiku jifelo kaji, wafuataka nyamba, fajibaye belu, keba kamusa kepo kuikala kilongoji wabo, evi ya leza wanena kujimosesa, ambabene isa lela, ukete lamba, iya mingi jienka uji, wakutuma, Yehova leza wabashenu, leza wabalama, leza waisake, ke leza wa Yakoba kaji, we mutuma